Počas dlhého toku ľudských dejín človek objavuje rôzne princípy, rôzne zásady. Môžeme to pomenovať ako zákony, ktoré sú neuniknutelné svojim pôsobením a dopadom. Buď s nimi spolupracuješ v jednote, v harmonii, alebo pôjdeš proti ním a tie následky samozrejme ťa neminú. Od počiatku ľudia zisťujú napríklad, že zákon gravitácie pôsobí úplne rovnako pre bohatého Američana v Kalifornii ako pre nejakú hinduistickú vdovu v Indii. To sa nemení. Bez ohľadu na tvoje náboženstvo, vek a neviem čo, tie sú zákony, princípy, ktoré sú univerzálne a oni sú odzrkadlením Božej prirodzenosti a my budeme veľmi rozumní a šťastní ľudia. Ak tieto princípy, tieto zákony budeme objavovať z Božieho slova, i keď mnohé z nich sú úplne evidentné z prírody a zo spoločenských vied. Minule sme hovorili o odpustení alebo o zákone odpúšťania. V jednej vete ten zákon hovorí, ak neodpustíš, nebude ti odpustené. To je realita. Rob s tým, čo chceš. Nie len preto, že sa to Bohu nepáči, ale aj preto, že sám sebe škodíš, aj zdravotne, ak žiješ v zatvrknutosti a v neodpustení. Komunikoval som s manželkou Amy, doktora Michaela Lava, nášho priateľa v Texase. A minulý som vám spomínal o tom, ako on radil jednej žene, ktorá bola zožieraná svojim hnevom a neodpustením voči svojmu ex-manželovi. A ja som jej napísal, počkaj, dobre som to povedal ľuďom. Ona povedala, áno, presne tak, dobre si to pamätáš. To bola žena, ktorá ho udala na súd len preto, že po niekoľkých návštevách, čo on pozoroval túto ženu, pacientku, zistil, že jej postoj tak zožiera vnútorne, že ona nemôže byť uzdravená žiadnymi liekmi, pokiaľ je zožieraná tou nenávisťou, ktorou sa ráno zobudí a večer ide spať. Dnes chceme hovoriť o zákone jednoty a najskôr, žiadne prekvapenie, zo pár negatívnych aspektov, pretože to vidíme všade a toto je zo včerajších správ. Bombardovania, vojenské konflikty na Strednom východe, v Hongkongu, všetko včera. V ďalších krajinách, treba hovoriť o Ukrajine, o afrických krajinách. Zákon jednoty tu nevidíme v platnosti. Je tu skôr rozpad jednomyselnosti, sú tu konflikty a následkom je čo? No napätia, choroby, zánik všetkého krásneho a smrť. Taktiež stále zo včerajších správ. Podľa tejto správy vraj Putin zaútočil na americkú banku Chase cez svojich počítačových expertov a tak sa dostali k miliónom mien, adres a e-mailov a hesiel klientov, ktorí tam majú svoj účet. Zhodou okolností my tam máme tiež svoj účet, ale sa veľmi nebojíme, nie sú tam žiadne veľké tisíce. Zákon jednoty vidíme v porušení aj znázornením tohto obrázka. Muž, ktorý je tu priviazaný reťazami k alkoholu. Tu vidíme dôkaz toho, že človek stratil kontrolu a už nemá harmóniu s prírodou, ale je zotročený. A ten produkt prírody, už či je to slivka, ktorá, alebo jablko, alebo čokoľvek, čo produkuje alkohol, alebo vidíme tam cigarety, vidíme tam možno, že marihuanu. To sú všetko produkty prírody a človek je nimi zotročený namiesto toho, aby mal s nimi jednotu, harmóniu, alebo ovládal ich, ako Boh na počiatku povedal, chcem, aby ste vládli nad týmito vecami. Ale je to úplne naopak a tieto veci vládnu nad človekom a nevidíme tam súlad, nevidíme tam harmóniu, vidíme tam rozpad, následne rozpad čoho? Mnohých životných krásnych perspektív už či potenciálu, ktorý ten človek má v práci, alebo rozpad manželstva. Dnes tisíce mužov a žien povedia jeden druhému, končíme, balíme to. Rozvod, rozpad, bolesť. A to bolí. Mnoho ďalších obrázkov by sme mohli znázorniť, ukázať. No ani kresťanské spoločenstva, zbory, cirkevné zbory nie sú oslobodené od útokov satanových. Práve na tento princíp jednoty. Mladí muži alebo decka sa učia bojovať a ich snom sa stáva zastreliť niekoho. A vieme, že to je záležitosť, ktorá sa odvíja dneska vo veľmi strašidelných farbách v islamskom svete. Z toho pozitívneho hľadiska jednotu vidíme zaintegrovanú absolútne do všetkých aspektov ľudského života. V tom pozitívnom slova zmysle už len tento hudobný nástroj. Vždycky mi pripomína sestru Lidku Navratilovú. Samotný ten nástroj je dôkazom toho, že jednota pôsobí niečo dobré, niečo krásne. Sú tu rôzne materiály, je tu drevo, je tu oceľ, sú tu tie struny, každá z nich má iné pnutie, tam systém ladenia, je tu hasli, sláčik. Vidíte, že nie som hudobník. Sláčik, nerozumiem tomu veľmi dobre, ale vidím, že toto je jedna krása, ktorá vzniká, pretože vzniká vnútorná harmónia medzi týmito predmetmi a systémami, aby sme mohli mať hudobný nástroj, ktorý v harmónii a v jednote s osobou, s hudobníkom, môže vyľudiť zo seba, vypôsobiť niečo krásne a ešte keď sa to pridá do ďalšieho, širšieho systému, ktorému povieme orchester, tak vzniká harmónia. Zákon jednoty je zákon, ktorý pramení zo samotnej podstaty Božej ako Boha, ktorý je Bohom harmonie sám v sebe, ako Otec, Syn a Duch Svätý. Ako budeme vidieť, že on chcel, aby sa tento princíp, zákon uplatňoval na všetkých úrovniach ľudského bytia. Športovec. Zase, čo tu vidíme? No opäť vidíme výsledok jednoty. No tento človek spolupracuje veľmi krásne so snehom, s lyžami, svoje telo, kostrový systém, systém na udržiavanie rovnováhy. Milión, tisíce systémov vnútorných v ľudskom tele pôsobí preto, aby nakoniec vznikla táto jednota, ktorej povieme krásny športovec a pekný výkon. Všetky orgány ľudského tela pôsobia tak, aby bolo vidieť, že tento zákon jednoty funguje. A keď povieme, že ten človek je zdravý, tak vlastne hovoríme, že ten človek prežíva vnútornú jednotu fyzicky, zdravotne, že je tu jeho rovnováha medzi všetkými systémami tela. A to Boh tak stvoril, aby sme naozaj mohli vidieť, že ten zákon jednoty funguje a prejavuje sa úplne vo všetkom. A v rozšírenom slova zmysle tu máte športovca, ktorý beží na olympijských hrách. On spolupracuje v jednote so svojím telom, s jedlom, ktoré prijíma. Som si istý, že každý večer si nedá demižón piva a slaniny, ale vie byť seba disciplinovaný, má veci pod kontrolou, cvičí a tak sústreďuje úplne všetko okolo svojho životného štýlu a režimu v jednote, aby mohol na tých olympijských hrách získať prvé miesto. Môj brat mi poslal 4 videá. Toto je jeho motorka a toto je jeho druhá motorka. A on mi povedal, Jozef, pozri si tieto 4 videá, dal ich na YouTube a počúvaj ten zvuk, ten krásny zvuk motorov. A ja sa hovorím, čože? Akože vďaka Pánu Bohu mám 3 bratov, rozumieme si dobre a ďakujem Bohu za tento Boží dar rodiny, kde máme v tomto zmysle krásnu jednotu. Ale môj brat, 13 rokov starší, Luboš, mi hovorí, Jozef, pozri si tie videá a počúvaj ten zvuk. To sú motorky, ktoré som ja urobil, ktorými jazdím po Európe. A ja som tam tieto 4 videá si pozrel. Každé z nich trvalo 2 minúty a ja dúfam, že toto on nikdy nebude počuť. On hovorí, Jozef, počúvaj ten zvuk motora. A ja som počúval, videl som ten dym, jak to ide z motora. Nekonečné 2 minúty som pozeral na každé to video a ja si hovorím, Luboš, OK, ty tam vidíš tú krásu, jednotu, nádheru, ktorú ja tam vôbec nevidím. Autičko, človek povie, krásna báseň. No to je jedna jednota. Tie tvary, umelci študujú všetky tie prvky, tvarov, farieb, všetkého toho, čo ide do toho, aby sa vytvorilo jedno posolstvo, jeden odkaz. A to auto, v tomto prípade BMWčko, keď otvorí človek tú kapotu a mechanik sa na to pozrie, povie, toto je nádhera. Tie motory, tie trubičky a všetky tie systémy, ako fungujú. Áno, kolesa majú inú funkciu ako tie svetlá. Smeroky zase majú úplnú inú funkciu ako brzdy. A všetko to dokopy pôsobí ako jeden nádherný celok. Boh nás stvoril ako ľudí, kreatívnych. A tu sa odzrkadluje aj jeho prirodzenosť aj na tejto, poviem, obyčajnej úrovni mechaniky. Tak, ako sa to odzrkadluje vo svete krásnych, nádherných kvetov v prírode, kde tie farby. Ľudia, čo učia estetiku, chodia do prírody sa učiť o týchto zákonoch jednoty, vizuálnej jednoty, krásy. ktorú Boh dal zakomponovať do prírody. Do vtáčikov. Každý jeden. To je jedna nádhera. Keď som žil v Monaku 3 roky, tak som často sledoval, no často, 3 razy to bolo, lebo to je raz za rok, Formulu 1, preteky. A ja som mal možnosť sledovať priamo z okna na ulici tieto autá, ktoré bežali veľkou rýchlosťou a väčšina Monakčanov odchádzali preč, lebo tie 2 týždne hluku, ktorý tam bol, aj predsvičovali si to a sa sústredovali na tie kontúry, serpentiny a podobne, aby vedeli byť pripravení na preteky. Rachot hrozný, ale jednu vec som obdivoval. Tie momenty, keď tá formula mala prísť, aby v priebehu niekoľkých sekundiek krátkych skupina vyše 20 mužov vymenili 4 kolesa naraz, jeden muž mal na starosti len držať koleso, ďalší muž tu bol, ktorý držal pneumatický kľúč, ďalší bol pripravený na umytie skla okna, ďalší, aby ho obslúžil, občerstvil. A každý jeden z nich vedel presne, čo majú robiť. Harmonia, jednota, aby sa dosiahol jeden cieľ. Víťazstvo. Aj tu je odzrkadlenie tej harmonie, ktorú Boh dal do nás, aby sme videli, že len keď v jednomyselnosti, v harmonii ideme dopredu, v našich vzťahoch a vo všetkom, čo robíme, aby sme mohli vidieť, že tam nás môže čakať niečo krásne, užitok, požehnanie. A za pár sekúnd formula bola preč. Rodina, podnik zjednotený jasnou výzivou, štát, zoskupenie štátov a politické a iné hnutia, to všetko získava svoju moc alebo padá práve na tomto princípe jednoty. Tvoja rodina je komentárom o tom, do akej miery tento princíp bol uplatený alebo nie. Častokrát, keď vidím ľudí, spevákov alebo hercov, že získavajú nejaké troféje, vyznamenania, tak veľmi často povedia ďakujem tomu a tomu a tomu a tomu a režisérovi takému a takému a technikovi takému a takému, všetkým ľuďom, skupinám, ktoré mali podiel na tom, aby tento človek mohol získať nejakú trofej. To je všetko výsledkom zákona jednoty, ktorý pôsobí. A teraz poďme priamo do Božieho slova, pretože všetky naše názory, ktoré máme, musíme mať formované Božím slovom. Ja dúfam, že tu v našom kresťanskom zbore sme dospeli k tomu poznaniu, že Božie slovo je to, ktoré nám skutočne odhaluje pravdu o našom živote, o svete a o tom, ako máme podľa tých princípov a zákonitostí, ktoré Boh zabudoval do všetkých úrovní nášho pôsobenia alebo života, aby sme do nich mohli vstúpiť a využiť ich pre vlastné dobro a pre dobro ľudí okolo nás a pre Božiu slávu. Boh povedal v Genesis 1. kapitole vo verši 26 až 28 tieto slova. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A nech vládnu. Verš 27. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril mužské a ženské pohlavie. Opäť vidíme rozmanitosť. Tak ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, poľuďte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. Prvé slovo, ktoré som počiarkol v tomto texte, si všimnime slovo učiňme. Boh, ktorého poznáme ako trojediného Boha, Otec, Syn, Duch Svätý, idú urobiť jeden spoločný projekt. Prejav a výjav jednoty, ktorá medzi nimi je večná. Idú tvoriť človeka a tak aj v stvorení, ako aj vo vykúpení v našom spasení, budeme vidieť, že ten zákon jednoty, spolupráce, harmonie pôsobí pre tvorenie niečoho úžasne krásneho. A chceš vo svojom živote vidieť krásne veci, dajú sa, iba keď tento princíp uplatňuješ. Boh povedal, učiňme človeka. No kto? Otec, Syn a Duch Svätý. Tak tomu veríme a naprostá väčšina biblických komentátorov potvrdzuje, že tento výklad je správny. Že nie sú to nebeskí anjeli, ktorých Boh pozval, poďme spoločne učiniť človeka na svoj obraz. My sme stvorení na obraz, ako je tu napísané, na Boží obraz a na obraz Božej podoby. No, skúsme teraz to vnímať tak, že tu je Boh, ktorý je absolútna jednota, harmonia, sám so sebou, svojbytný, večný Boh, ktorý nikdy sám so sebou konflikt nemal, žiadne nedorozumenie, ktoré by muselo vyžadovať dodatočné vysvetlenia. On sám je večný a napriek tomu ide povýšiť tento princíp jednoty na takú úroveň, že keď ide tvoriť, nepovie si, no ja ako otec nebeský si vystačím sám, idem stvoriť človeka. Nie. Je tu Svätý Duch, je tu Pán Ježiš, Boží syn a spoločne ako Boh idú tvoriť človeka na svoj obraz. A tá prvá myšlienka, ktorá sa na to natíska, je tá, že ak je Boh Bohom jednoty, on túži po vnútornej harmonii a jednote v nás. A tá sa nedá nejako inak získať v prvom rade, aj v poslednom, cez osobný vzťah s Ježišom Kristom, keď mu skutočne dáš šancu, aby z teba mohol urobiť nového človeka. Ako Peter Kozár pred 2 týždňami, myslím, vysvetoval tu na, ako môže človek získať plný potenciál pre svoj život. Tak, že vstúpi do reality Kristus vo mne a ja v Kristu. Tu je tá jednota, tu je to spojenie, z ktorého vyplavuje alebo pramení správne aplikovanie všetkých zákonitostí a princípov, vrátanie tohoto princípu jednoty. Boh je jednota, harmónia. A keď ma stvoril na svoj obraz, on chce vidieť tú harmóniu pri mne. A urobil všetko, preto ešte išiel aj na kríž, vylial svoju krv, aby teba a mňa mohol pritiahnuť späť do tej jednoty, ktorá bola roztrieštená, zničená kvôli nášmu hriechu a kvôli Adamovmu pádu do hriechu. Boh ide tvoriť človeka a chce ho učiniť na svoj obraz. Boh je Bohom rozmanitosti a spoločenstva v tom zmysle, že ho poznáme ako Otca, Syna a Svätého Ducha a chce, aby sa tento obraz odzrkadloval pri nás a hneď ako ide tvoriť človeka, hneď v ďalšom verši vidíme, že tvorí muža, tvorí ženu a žiada od nich, aby boli jedno. Harmónia, jednota nie je o tom, že musíme byť všetci rovnakí, uniformní, ale je tu pestrosť, aj medzi nami je úžasná pestrosť, veľká pestrosť, ale Boh veľmi túži, aby sa tu ukázalo to krásne odzrkadlenie jeho prirodzenosti, že on je Bohom pokoja, Bohom harmonie, Bohom lásky. A vtedy, ak zaručíme tento stav aj nášho spoločenstva, aj našich rodín, našich vzťahov, vtedy môžeme počítať s tým, že Boh nielen požehná uplatnenie tohoto princípu, ale z vlastnej iniciatívy príde a rozkáže, aby požehnania plynuli k nám, do našich rodín, do nášho zboru a všade inde, kde tento princíp naozaj funguje. A všimnime si, aký je výsledok alebo možno zámer Boží v tom, že ide učiniť človeka na svoj obraz podľa svojej podoby. No aby vládol. Ak tento princíp nie je uplatnený, vládnu nebudeš. Skôr bude vládnu na tebu všetko ostatné a okolnosti a budeš sa dusiť, budeš trpieť, budeš živoriť, ale nebudeš vládnuť. A Boh chce, aby sme vládli. V tom správnom slova zmysle vzmocnení a v múdrosti Svätého Ducha, ktorého on nám dal, aby sme poznali jasne, ako on chce naše jednotlivé obdarovania, talenty, skúsenosti, túžby tak zosúladiť, aby sme ako jedna rodina, ako jednota, po ktorej Boh tak túži a miluje ju vidieť medzi nami, aby sme mohli jeho osláviť. A uplatňovaním vlády v našom kontexte, v našich životných situáciách, aby sme mohli šíriť jeho lásku, evanjelium, jeho slávu tam, kde ešte nie je. Vládnuť. Vidíme pravý opak. Jak som ukazoval obrazok alkoholu, alebo fliaž alkoholika, ktorý je v zúfalstve alebo zotročený reťazami. Tam vidíme, že príroda vládne nad ním. To, že on mal vládnuť nad tabakom, slivkami a nad ovocím, vidíme pravý opak. A prináša to bolesť, roztrieštenosť, rozbitie rodín a smrť. Takže, čo vidíme v tomto texte, Boh sa v tebe chce vidieť. On ťa stvoril na svoj obraz, lebo sa pozerá na seba cez teba. A to on dokáže urobiť, aj to robí, keď pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý túto jednotu s ním prišiel obnoviť, dovolíš, keď mu dáš plné právo ťa formovať a Boh ťa bude formovať ešte viac, aby si mohol túto harmóniu, túto jednotu zviditeľňovať pre jeho slávu. Pozor, tu nejde o to, aby sme všetci mali na všetko rovnaké názory a cítenie. To sa nedá. Som ženatý muž, viem, že to sa nedá. Ale napriek tomu Boh nás vyzýva k jednote. Vyzýva nás k harmonii. A tam, kde je táto harmonia, tam sa uvoľňuje obrovská moc. Tam sa uvoľňujú Božie požehnania. Táto harmonia, táto jednota, kde v skutočnosti má svoje plné pôsobenie, tam sa robia zázraky. Takže vám prajem všetkým, aby aj sebe, aby sme neustále boli v takom spojení s našim Bohom, aby sme mohli z tej jeho harmonie, z tej jeho pokoja a múdrosti čerpať do našich životných situácií, kde môžeme byť svedkami toho, že naozaj Boh robí veľké veci, ak my nejdeme proti tomuto princípu, ale žijeme v súlade s ním. Boh povedal, nie je dobre človekovi byť samému. A prečo však Adam bol stvorený ako dokonalý prvý muž? Urobí mu pomoc, ktorá by mu bola rovnocenná. Preto muž opustí svojho otca, svoju matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Áno, Boh veľmi túži potom, aby manželstvo ako také odzrkadlovalo Boží obraz. Keď sme stvorení na obraz Boží ako ľudia, ako človečenstvo, tak ten obraz je v manželstve, kde muž a žena a potomci, ako taká trojediná jednotka ľudskej spoločnosti, odzrkadluje trojedinosť Boha. A Boh sa tam chce vidieť. A Boh práve v Božom slove, keď si čítate Bibliu, tak vidíte, že používa rodiny, hlavne rodinu Abrahámovu, preto aby, ale aj iné, aby dosiahol svoje zámery na tejto zemi. Boh povedal v Genesis 3, verše 22 až 23 tieto slova. Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobre i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom naveky, vyžeňme ho von. A Hospodin Boh ho poslal preč z raja zo zahrady Edena. Toto je strašne smutný, najsmutnejší moment v ľudských dejinách. Adam zhrešil. Do tej úžasnej harmonie, kde večer, každý večer Boh sa chodil prechádzať s Adamom a Evou, za vánku večerného je napísané, zrazu do tejto jednoty prichádza rozpad. Božie srdce je zlomené. A Boh musí uplatniť svoju jednotnosť, harmoniu, svoju jednotu, ktorú sám v sebe má nielen pri tvorení človeka, ale aj pri súde. A Božia spravodlivosť a súd tu vykonajú svoje poslanie. Boh to nenechal na pána Ježiša, že by povedal, Ježiš, vyrieš to ty. Nie, človek musí byť vyhnaný, vyžeňme ho preč. Áno, je to súd, ale aj tam je zamaskované požehnanie. Pretože keby človek v tom raji by bol zostal a jedol by z toho ovocia, ktoré by mu zabezpečilo večný život tu na zemi, no hrôza hrozitánska, aby sme žili večne na tejto zemi v takom stave hriešnom, ako sme teraz. Takže aj tam je Božia milosť, že Boh nedovolil, aby sme žili fyzicky v tomto hriešnom stave na zemi, spôsobil, aby prišla smrť, aby sme mohli sa narodiť znovu do Božej rodiny. Ale aj to, aby sme mohli po fyzickej smrti mať oslavené tela. Späť do Božieho slova v starom zákone všetci poznáme príbeh o babylonskej veži. Tá je ilustrovaná, rozmanie znázorňovaná umelcami z každého možného pohľadu. A v tomto príbehu vidíme niečo nesmierne zaujímavé, že Boh hovorí, že ak je človek zjednotený, tak mu nebude nič nemožné, aby dosiahol. Tento princíp jednoty platí pre veriacich ľudí, ako aj pre Božích nepriateľov. To je univerzálny princíp. A títo ľudia, ktorí už po potope si povedali, ale Boh nám nebude do života hovoriť. Poďme si my urobiť svoju vlastnú slávu a svoje vlastné meno. Je napísané, a citujem Genesis 11 od prvého verša, na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slova. Všímajme si, ako to Boh vidí a pozoruje, čo si všíma. Áno, oni sú zjednotení, oni sú spojení. Potom povedali, štvrtý verš, poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojim vrcholom bude siahať do neba. Komentátori tvrdia, že išlo o to, že na vrchole tejto babylonskej veži malo byť okultné centrum horoskopy a okultné praktiky, ktorými mali dosahovať duchovnú nebeskú dimenziu, aby Boha dali úplne nabok a aby boli osvecovaní okultným spôsobom bez Boha. A tak ďalej si čítame, že títo ľudia si povedali, že tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Boh chcel, aby sme sa ako ľudia rozptýlili po celej zemi. A oni povedali, nie, my si budeme robiť, čo chceme. V rebelii, v postoji na, zameranom proti tomuto zákonu jednoty. Jednoty s Bohom. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú si ľudia stavali. Hospodin povedal, sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Zase, Boh si niečo hovorí a všíma si niečo, čo je v centre jeho pozornosti. Áno, oni sú zjednotení. Sú to jeden národ, všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov a teraz im už nebude. A teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Niektoré preklady hovoria, že teraz už pre nich nebude nič nemožné, keď sú takto zjednotení. Obrovská sila je tam, kde je ľud zjednotený. Akýkoľvek, akékoľvek spoločenstvo. Poďme, hovorí Boh, opäť v množnom čísle. Zostupme a zmeťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Aby sme chápali, toto je reálna história. Toto nie je alegória, toto nie je obrazná reč. Veža bola reálna, Boh skutočne reálne zasiahol tak, že priniesol tento úvodzovkách dar zmetenosti. Zostúpil Boh, zmietol im reč, odtedy si nerozumieme až tak dobre, aby si ľudia medzi sebou nerozumeli. A tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, čo znamená zmetok, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Ja si to predstavujem tak, že tie rodiny a tí ľudia, ktorí pracovali na tej babylonskej veži, zrazu jeden začal hovoriť a druhý mu nerozumie, čo to je. Ale zistil, že tento džibriš, táto divná reč, zrazu je úplne zrozumiteľná ďalším členom jeho rodiny. A tak oni sa zoskupili podľa toho, aký kto vytváral tie zvuky a jazyky a tak zistili, OK, my už nevieme spolu komunikovať. Ty mi povieš dones kladivo a ja idem dones vodu. Alebo niečo podobné. Takže Boh sa o to postaral, aby ľudia boli rozptýlení a do celej zemi prišiel tento jeho Boží zámer sa stal. Ale všimnime, nech nám toto neunikne, že jednota má obrovskú, obrovskú silu a Boh vždycky sleduje, čo s ňou robíš, čo s týmto princípom robíš. Pôsobíš pokoj, harmóniu alebo ju ničíš. Teraz poďme do Nového zákona. Matúš 18, 19 a 20. Je napísané, a zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja uprostred ich. To nie je len o intelektuálnom odsúhlasení, OK, sme sa zhodli na nejakom názore. Tu je harmonia, tu je jednota. A keď dvaja alebo traja bratia v prítomnosti Božej, kde vnímajú, aká Božia vôľa je, tak môžu prosiť Boha, môžu volať k Bohu a Boh urobí veci, ktoré by nikdy neurobil, aj keď sú jeho vôľou, nikdy ich neurobí, pokiaľ nenájde koncept jednoty a harmonie zrealizovaný medzi bratmi, medzi sestrami, v spoločenstve. Tu nielen, že vidíme pôsobenie tohoto zákona jednoty na úrovni vzťahov, Boh z neba zasahuje a toto pôsobenie jednoty medzi bratmi, sestrami, zvlášť prikryté modlitbou, modlitebným vyznaním, to otvára nebo a Boh zasahuje. Áno, môj Otec, ktorý je v nebesiach, spôsobí to, aby sa vám stalo to, že ste v harmónii, v jednote. Modlitebne vyjadrili v súlade s Bohom, s jeho vôľou, to, o čo prosíte. A mnohokrát nedostaneme, čo by sme mohli dostať, čo je Božou vôľou, len preto, že nenájdeme priestor, nevstúpime do priestoru jednoty, harmonie, v ktorej by sme modlitebne mohli Bohu predložiť naše túžby a prosby. Na počiatku ranej cirkvi si čítame, v skutkoch, keď si čítate prvé kapitoly, ako títo veriaci zotrvávali jednomyselne. Jednomyselne. Niekoľkokrát na počiatku cirkvi vidíme, ako Boh si všíma, Duch Svätý dáva zaznamenať v Biblii, ako veriaci ľudia žili v harmonii a v jednomyselnosti. To vidíme v prvom verši, skutky 1, verše 13 a 14. Potom v druhej kapitole vidíme, že všetci boli jednomyselne spolu. A preto sa nemôžeme čudovať, čo sa stalo v tretej kapitole. V tretej kapitole, kde 3000 ľudí prišlo k poznaniu Krista v jeden deň a v priebehu jedného týždňa ďalších 5000 ľudí, 8000 kresťanov v priebehu týždňa na počiatku, to nie je náhoda. Pretože Duch Svätý pracoval tam, kde bola jednomyselnosť medzi veriacimi ľuďmi. Prídeme do skutkov 13. kapitoly a tam čo vidíme? Veľmi rozmanité zloženie ľudí, ktorí boli v antiochijskom zbore. Oni boli nesmierne rozmanití svojim spoločenským postavením, možno aj farbou pleti, vzdelaním a podobne. To sa dá ľahko vydedukovať podľa tých mien, ktoré vidíme v skutkých 13. prvý verš. A tam si čítame, že keď oni slúžili Pánovi a postili sa, vtedy Duch Svätý niečo povedal a zjavil svoju vôľu. Totižto v tomto kontexte jednoty a harmonie Boh, Duch Svätý ukazuje, aká je jeho vôľa. A z tejto jednoty sú vyslaní do sveta dvaja najlepší velikáni, čo sa týka misie, a to bol apoštol Pavol a Barnabáš. Zázraky sa dejú tam, kde je harmonia. Preto Boh sa veľmi hnevá na človeka, aj na kresťana, ak kresťan ničí jednotu, kdekoľvek. Satan zasahuje, áno, nenávidí harmóniu, nenávidí uplatňovanie tohoto zákona jednoty. Keď sa mu nepodarilo Satanovi zničiť cirkev na počiatku zvonku, keď v 4. kapitole skutkov vidíme, ako Peter a Ján sa dostali do väzenia za kázanie evanjelia, tak ide útočiť znútra. A v 5. kapitole zisťujeme príbeh o dvoch ľuďoch, Ananiáš a Zafíra, ktorí si povedali, OK, my si urobíme niečo iné. My oklameme. My nezosúladíme svoje túžby a zámery s tými zámermi, ktoré Boh dal pre rannú cirkev. Čítate 5. kapitolu a zistíte, čo sa tam stalo. Pre narušenie tejto jednoty duchovnej Boh ich zabil. Ja neviem, či to boli znovuzrodení ľudia. To si neviem dočítať. Niektorí tvrdia áno, niektorí nie. Ananiáš a Zafíra však boli súčasťou spoločenstva. Nikto si nemyslel, že to sú ľudia, ktorých mŕtve tela odídu zo zhromaždenia. Zaujímavé by bolo, keby Boh takýmto spôsobom jednal dnes. Koľko by sme mŕtvi vyšli z tejto budovy. Ale na počiatku Boh chcel ukázať predsa, Boh chcel ukázať, ako nenávidí tento druh pokrytectva, ničenia jednoty a harmonie, nenávidí. A to potvrdzujem Božom slove na viacerých miestach. Zo pár textov teraz z Božieho slova na potvrdenie tejto reality. Prečo vám to hovorím? Tento zákon, tento princíp jednoty je tak dôležitý, že ako ho budeš uplatňovať a poznávať, tak podľa toho sa ti bude v živote dariť. Ja veľmi túžim, aby všetci moji drahí bratia, priatelia a sestry, všetci ste boli šťastní v živote. Určite na úrovni manželstva, možnože podnikateľských partnerstiev, možnože susedské vzťahy, v rodine vzťahy medzi deťmi a podobne. Zákon jednoty a odstraňovania všetkých bariér, preto aby som mohol čo najbližšie prísť k človeku s tou Božou láskou, ktorú ma naplnil. O to Bohu ide. Mojžiš v piesni, 5. Mojžišova 32 vyznáva, že jeden prenasleduje tisíc, ale dvaja 10 000. Áno, jeden človek je úspešný v boji proti nepriateľovi. Ak sa on spojí s ďalším človekom, tak exponenciálne, alebo kvadraticky, alebo geometricky vzniká tá efektívnosť niekoľkonásobne väčšia. Harmónia má a uplatnenie harmonie jednoty má tento efekt. Získáš nesmierne viacej v dosahovaní svojho zámeru, keď pracuješ v jednote s niekým. V skutočnej jednote. Šalamún povedal, ten, čo trápi svoj dom, ten zdedí vietor. Čo to znamená? Ak prinášaš trápenie, rozbíjaš jednotu v manželstve, vo vzťahoch so svojimi deťmi a podobne, tak si buď istý, že ti nedostane nič, len prázdny vietor. Nikdy nezabudnem, jak sa toto dialo v našom susedstve v Piešťanoch, kde som vyrastal. Človek menom Bara Novič, človek, ktorý bol alkoholik, mal ženu a oni mali 8 detí. Častokrát prichádzal on domov napitý. Trápil svoju ženu, svoje deti. Neraz sa ukryli u nás, aby prečkali to najhoršie. Nakoniec v tomto strašnom stave tá žena to nevydržala. A keď to 8. dieťa malo asi rok, ona spáchala samovraždu. Rodina sa rozpadla, deti šli do detských domovov. Ten, kto trápi svoj dom, ten zdedí vietor. Okrem toho, že ho čaká aj Boží súd v tej druhej duchovnej dimenzii. Výstraha pred narušovaním jednoty. V príslovi v 6. kapitole vidíme taktiež od verša 16 až 19, že Boh nenávidí 6 vecí. Tam je spomenutá pýcha a postoj robiť pripravenosť, urobiť zlé niekomu. Ale existuje 7. vec, ktorá mu je ohavnosťou a tou najhroznejšou vec, ktorú bude trestať. A to je človeka, ktorý narušuje jednotu medzi bratmi. Prosím ťa, daj si pozor, ako pôsobíš. Toto je neuniknutelný princíp. Buduj jednotu, nenič ju. Harmoniu buduj a modli sa za to, ako aj apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme usilovali o zachovanie jednoty vo zväzku pokoja. Tá výstraha je neuniknutelná. Ďalej, jednomyselnosť medzi bratmi, Žalm 133, prečítajte si ho. To je nádherná oslavná pieseň, ktorá oslavuje tento princíp jednoty medzi bratmi. Že tam, kde bratia jednomyselne prebývajú spolu, tak tam nielenže bude sa diať niečo príjemné, niečo krásne, ale Boh pošle svojim nebeským požehnaniam, aby tam prenikli do toho vzťahu, do toho spoločenstva jednoty. Áno, Boh má veľa čo povedať do týchto našich postojov v oblasti harmonie a ako ju budujeme a jednoty, ako ju uplatňujeme. Pán Ježiš povedal, že aj kráľovstvo satanové rešpektuje tento princíp. Keď bol obvinený pán Ježiš v Matúšovi 12 z toho, že on vyháňa démonov Belzebubom, tak pán Ježiš hovorí, parafrázujem, a to si myslíte, že toto kráľovstvo satanové neuplatňuje princíp jednoty? Oni sú spojení. I tá hierarchia, tá autorita, ten reťazec autority je tam tak dokonalý, že preto má Satan obrovskú moc na tomto svete. Z duchovnej dimenzie zasahuje do viditeľného sveta. Pretože Satan je zjednotený. Pán Ježiš nevyháňa nejakým démonom alebo Luciferom démonov z ľudí. Nie, nie, vôbec. On ako Boh svojou vlastnou večnou silou, ako Boží večný syn uplatňoval túto moc nad démonmi. Ale dáva nám svedectvo, že toto kráľovstvo rozdelené nie je. A preto Satan má obrovskú moc. Maria a Marta, poznáte príklad, že? Ako Maria a Marta pozvali pána Ježiša na návštevu. Maria si sadla k nohám pána Ježiša. Marta, tá sa starostila, tak hovorí Roháček, pre mnoho vecí. Jej mysl bola rozptýlená na všetky možné povinnosti. A nie, že by pán Ježiš neocenil jej pohostinnosť, ale hovorí, Maria si vyvolila to lepšie, pretože jej mysel, jej srdce je sústredené jednotným spôsobom na to, aby pri nohách pána Ježiša Krista mohla získať jeho požehnania, jeho pokoj, aby takto vyjavila lásku voči pánu Ježišovi. Tá si vyvolila lepšiu stránku, to lepšie, pretože jej mysel nebola rozptýlená na všetky strany. Pán Ježiš má ísť na kríž. V 17. kapitole Jána prosí práve za túto jednu vec. Viac než za čokoľvek iné. A keď pred smrťou robí niečo človek, tak zvyčajne to má veľmi veľký význam. Práve modlí sa za jednotu medzi nami, veriacimi ľuďmi. Čo myslíte? Je jeho modlitba vyslyšaná alebo nie? No v duchovnom slova zmysle verím, že je. Ale na tej reálnej praktickej úrovni, viditeľnej, ešte je veľa čo dokončiť a robiť. V 17. kapitole. Jána prosí za jednotu. Štyria mužovia prišli k pánu Ježišovi s prosbou, aby bol porazený, uzdravený. Štyria. Opäť obraz jednoty medzi nimi. A čítame si, že keď videl ich vieru, ich zjednotenosť v tomto zámere, že Ježiš má moc uzdraviť, vtedy uzdravil toho chorého. Nečítame si, že chorý bol zrazu naplnený vierou, že bude uzdravený. Nie. On sleduje jednotu, princíp jednoty, harmonie do takej miery, že robí zázraky len tam, kde človek skutočne hľada spôsoby, ako môže túto Božiu podstatu alebo charakteristiku, túto vlastnosť vyjaviť na všetkých úrovniach svojho pôsobenia života. posledné texty Efežanom 4. kapitola verš 3. Tam je tá výzva. Zachovávajme usilovne, tam je to slovo usilovne, nielen hociako, to sa nestane automaticky, že budeme mať jednotu. Usilovne a cieľavedome, snažme sa o to, aby jednota ducha bola medzi nami zachovaná. Blahoslavení sú tí, ktorí tvoria pokoj, povedal Pán Ježiš. Blahoslavení, to sú tí šťastní ľudia. My nemusíme všetko riešiť vôbec. Je veľa vecí, ktoré nikdy nebudú na tejto zemi vyriešené, ani v našich vzťahoch, ani vo vzťahu, ja sám sebe nerozumiem často, ale môžem tvoriť a za tú pokoj a zapasiť za jednotu. Čím získava jednota svoju obrovskú silu? Prakticky hovoriac tým, že je obohacovaná skúsenosťami, schopnosťami, talentami, nápadmi, vzdelaním a povzbudzovaním vzájomným, ktoré každý jedinec môže do týmu priniesť. Okrem toho, že kde Boh vidí jednotu v realite medzi veriacimi ľuďmi zrealizovanú, tak neodolá a príde a tých ľudí ešte požehná viac, než by tento samotný suchý princíp dokázal urobiť. Si človekom, ktorý je rozptýlený vo svojej mysli, že nevieš, čo chceš, že raz ráno je tvojou ambíciou niečo iné ako večer, nevieš, či slúžiš Bohu, alebo cirkvi, alebo sebe, alebo pokiaľ si ako tento človek, o ktorom Jakub píše, človek pochybovačný, rozptýlený, nesústredený, tak sa podobáš morskej vlne, ktorá je hnaná a zmietaná vetrom. Ak si týmto človekom, tak si nemyslíš, že niečo dostaneš od Pána. To je človek vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Psychológovia tomu dnes hovoria integrovaná myseľ. Boh chce, aby moja myseľ bola integrovaná. Moje emócie, moje spomienky z minulosti, moje zámery, môj intelekt. Boh chce, aby sme boli ľuďmi integrovanej mysle. A on chce, aby sme toto dosiahli tým, že vydáme najskôr Pánu Ježišovi Kristovi svoje životy, pretože on urobil tú najväčšiu obeť pre nás a zaplatil svojou krvou, aby som ja jednotu s Bohom mohol získať. A keďže toto je realita, v ktorej môžeš stáť, do ktorej môžeš vstúpiť, získať osobný vzťah s Ježišom Kristom, preto Pavol hovorí v 12. kapitole Rimanom, premieňajte sa obnovením svojej mysle, aby ste mohli poznať, aká je Božia vôľa pre váš život. Tá premena, transformácia mysle v tom procese integrácie je reálny psychologický jav, v ktorom Boh má svoje prsty. Ak ty dôveruješ Ježišovi Kristovi. Posledný text je s Efežanom zo 4. kapitole. 7 zjednocujúcich faktorov. Prečo má byť jednota aj medzi nami, ako veriacimi ľuďmi predovšetkým? A pokiaľ si v manželstve s veriacim partnerom, prečo? Poprvé preto, lebo sme jedno telo všetci. Všetci sme jednou rodinou zjednotenou pre jeden cieľ. Efeským 4. kapitola, verše 3 až 7. Jedno telo, jeden duch, jedna nádej, jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec. Tu vidíme dôkazy toho, že Boh je skutočne Bohom jednoty, harmonie a chce, aby sme my vstúpili do tejto reality jednoty a v nej sa tešili z tohoto všetkého, čo uplatnenie princípu nám môže ponúknuť. Jedno telo, opäť, lebo sme jedna rodina a máme jeden cieľ. Jeden duch. Všetci sme napojení na Ducha Svätého ako na spoločný zdroj sily, energie, aby sme mohli ísť ďalej a múdrosti, osvietenia a tak ďalej, čo všetko Duch Svätý robí. Jedna nádej, áno, tá nás spája, lebo všetci hľadíme rovnakým smerom do budúcnosti. A tá budúcnosť je spoločná. Ja sa desím, že niektorých z vás bude mať v nebi, ale ja verím, že budete premenení tak rovnako ako ja, lebo so mňou by ste to tam nevydržali. Si myslím. Ja iba vyzerám taký milý a dobrý. Máme jedného pána. Všetci dôverujeme a podriadujeme sa jednej autorite. Áno, toto je mimoriadne zjednocujúci faktor. Máš jedného pána, jednu autoritu a jej sa podriaduješ. Ak nájdeš inú autoritu, v momente prichádza ku kolapsu vzťahu a jednoty. Jedna viera. Všetci veríme v úplnú dostatočnosť obete Pána Ježiša Krista za naše spasenie. Ja nechodím do žiadnej cirkvi. Ani nie som členom žiadnej cirkvi, preto aby som získal spasenie. Určite nie. Ani tu v kresťanskom zbore nemáme matriku, kde by sa niekto zapísal a myslel si, OK, to mi pomôže k spáse. Zabudni na to. Tvoja spása, záchrana je v tvojom osobnom vzťahu s Ježišom Kristom, ak uveríš, že jeho obeť je dostatočná pre tvoju spásu. Bez toho, aby si ty niečo platil za to. Alebo robil niečo dobrými skutkami. Jeden krst. Všetci máme spoločnú duchovnú identitu. Áno, sa stotožňujeme s tým, čo Pán Ježiš urobil, keď zomrel na kríži, bol ponorený do smrti a vstal z hrobu von. Tam ja mám svoju identitu. A keď krst sa deje, tak práve táto realita sa odzrkadluje a táto identita sa zviditeľňuje. V spojení alebo v stotožnení sa s Pánom Ježišom v jednote s tým, čo on robil na kríži. Cez hrob a cez skriesenie, aby som sa ja mohol narodiť do novej dimenzie, do vzťahu s Bohom, do živého vzťahu s ním. A posledný bod je jeden Boh a Otec. No všetci máme spoločný pôvod a zdroj existencie. Zákon jednoty. Prajem vám, moji drahí bratia, sestry, na záver, aby sme dokázali žiť v tejto dimenzii pokoja, harmonie, aby sme si vedeli odpúšťať, aby sme vedeli budovať jednotu. A tých zákonov a zákonitostí je viacej. Bude to celá séria, ak Pán Boh dá, po návrate, ak sa vrátime šťastne v novembri, spoza oceána. Chcem spolu s vami študovať ďalšie zákony a princípy, bez ktorých nemôžeš počítať s tým, že ťa Boh bude žehnať, ak ich neuplatňuješ. Tak vám prajem aj sebe veľa Božieho požehnania v tom, aby sme hľadali to, čo spája nás v duchu a v pravde pre Božiu slávu. Nech vás Boh všetkých požehná. Amen.